Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, je čtvrtek po 17. hodině a jak už bylo před chvílí řečeno, je prostor pro Diagnózu F. To je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. No a někdy příběhy a někdy i těžké životní situace přináší někdy velmi komplikované vztahy matek a dcer. O tomto tématu si budu dnes povídat s klinickou psycholožkou a psychoanalytickou psychoterapeutkou paní doktorkou Mirkou Chmelíčkovou. Dobrý večer.
Dobrý podvečer.
Paní doktorko, čím je tak zvláštní vztah matky a dcery a proč bychom mu měli věnovat více pozornosti?
Myslím si, že když bychom se měli pustit do analýzy vztahu matky a dcery, musíme jít na počátek. A ten počátek znamená první blízký citový vztah, první vazbu, první citovou vazbu. Popsal ji velmi hezky psychoanalytik, britský psychoanalytik a psychiatr John Bowlby. A on říká trošku zjednodušeně, že každý novorozenec má v sobě zabudovaný kód, takový kód, který je určený pro schopnost blízkosti se svojí maminkou. Čili naše schopnost citové vazby je daná vrozeným chováním, což je fascinující. Kromě toho, že se rodíme s vrozeným sacím reflexem, tak se vlastně rodíme s vrozenou schopností navázat první vztah se svou matkou. Rodíme se pro schopnost milovat. A samozřejmě jak schopnost kojení a sání, tak schopnost rozvíjet lásku a rozvíjet blízký vztah vyžaduje spoustu času a taky samozřejmě veliké nasazení od maminky. On na to navazuje další psychoanalytik a britský pediatr Donald Winnicott, o kterém už jsem mluvila v minulosti. A ten vlastně říká, že nic takového, jako je novorozenec, neexistuje. A s troškou nadsázky říká, existuje jenom novorozenec a jeho matka. Čímž vlastně zdůrazňuje ten význam prvního citového vztahu mezi matkou a jejím dítětem. My jako analytici a analytičtí terapeuti mluvíme o tom, že je hrozně důležité, jak dítě prožije první měsíce a první roky se svojí matkou. Od toho se odvíjí třeba jeho schopnost vnímat svět jako bezpečné místo nebo vnímat sebe samotného, rozvíjet svoje já, svoje self.
Zatím to ale vypadá, že by se to s trochou snahy mohlo týkat i synů.
Ano.
Tak pojďme být přece jenom trochu konkrétnější. V čem je zvláštní právě vztah matky a dcery? Kde už se to začne jako odpojovat z toho v úzovkách jenom novorozence?
Máte pravdu, Adélo. Tohle je něco, co platí obecně, jak u synů, tak u dcer. Ale pokud jde o specifický vztah každé matky a dcery, tak jde o to, především si myslím o to, jakou má vnitřní zkušenost dcera se svojí maminkou. Jaké má na to vzpomínky, jak ona se vnímala a prožívala jako dcera. A samozřejmě jde taky o její fantazie ohledně toho, jak bude vypadat její vlastní dcera. Potkávám maminky, potkávám mladé ženy, které jsou těhotné a už mají obavu o to, jestli budou dosti dobré matky. Mají třeba strach, že nebudou tak dokonalé matky jako ty jejich. Mají spoustu úzkostí ohledně svého mateřství. Takže to je taková věc, se kterou se potkávám. No a pokud jde o to, co vlastně by ta máma měla v tom počátečním vztahu umět, tak mě napadá hned, jak se jí narodí to dítě, ta dcera, a ona mu vlastně dá svoji duši a své tělo, tak by měla se pomalu připravovat na to, tu svoji holčičku taky pustit. Pustit směrem k druhému dalšímu důležitému vztahu, a to je vztah s tátou.
Pouští se jinak děvčata a jinak chlapci do světa? Je to pro tu mámu jiné prožívání?
Já si myslím, že jde hlavně o to, jaká ta máma je, jakou má ona zkušenost. Jednak se separací v životě a jednak s tím vztahem se svým tátou a popřípadě s vztahy s dalšími životními partnery, muži, autoritami. Jsou mámy, které, protože nemají dobrou zkušenost, tak ty svoje dcery budou držet u sebe. Nebudou je vlastně chtít pustit. Jo? Potom trvají na tom, nebo chtějí to, ať ve fantazii, nebo v realitě, aby se jejich dcery držely máminy sukně pořád. Jo? Aby je vlastně nikdy neopustili, aby se nikdy neoddělili. No a pokud jde zpátky k té otázce k synům, já si myslím, že pokud jde o syna a maminku, jde trošku o jinou věc. Když se narodí mámě syn, narodí se takový malý princ a ona má jiné očekávání než od své dcery. Možná ta taky souvisí s nějakou fantazií, jo, o dokonalém klukovi, že o dokonalém chlapci, nebo dokonce můžou mít fantazie o tom, že to bude někdo jako její partner, nebo dokonce dokonalejší než její partner.
O zvláštním vztahu matek a dcer si dnes povídám s paní doktorkou Mirkou Chmelíčkovou v Diagnoze F. Shodou okolností navazuju na dvě knihy, které nedávno vyšly. Jedna se jmenuje O matkách a dcerách a ta druhá se jmenuje Budu vůbec někdy dost dobrá? To je poměrně zásadní otázka v tomhle kontextu. Paní doktorko, já jsem vám slíbila, že se ještě podíváme na to, jestli vlastně naše dcery jsou našimi klony a jestli je to, s čím jako přichází na svět.
Já si myslím, že jde hodně o to, jak svoje dcery vedeme a jestli si to přejeme, či nikoliv. Samozřejmě v optimálním případě bychom měli být připraveni, jak už jsem řekla, svoje dcery pustit do dalších vztahů. Ale ono to není tak jednoduchá věc, protože naše dcery se taky samozřejmě chtějí nám podobat. Každá holčička chce vypadat aspoň po určitý čas, po určitý vývoj, vlastně jako maminka. Ono je to potom přejde, ale v předškolním věku to rozhodně takto je. Všichni známe takové obrazy, jak holčičky pochodují ve střevíčkách svých maminek, půjčují si šminky svých maminek, oblíkají si jejich šaty, ale napodobují také chování těch mám. A já mám takovou, teď mě napadá taková vzpomínka, mám takovou šikovnou kamarádku, mladou maminku, která pracuje jako sportovec v posilovně. A ona má vlastně dvě malé děti, dvojvaječná dvojčata. Má chlapečka a má holčičku. A vlastně dneska mi povídala, jak ta její holčička opakuje její chování. Takže když ten chlapeček, ten její bratr, spadne na zadek, tak holčička přispěchá a říká, Kubičku, dobrý, je to všecko v pořádku. A když je protivný, tak mu zase říká, půjdeš spát. A jo, takhle si myslím, že to vlastně vnímáme u svých dětí často. A není to potom tak jednoduché. Jo, pustit to, tu svoji holčičku, která vlastně nás svým způsobem i fascinuje, že jo? Protože je a chce být určitý čas jako máma.
Já si říkám, že to je vlastně jako působení dvou sil. Ano. Jedné síly jsou jako přitahovací, že ta holčička chce být jako máma, ale zároveň ta máma jí musí nějak jako pustit. Přesně ale tak. Možná si taky užívá, že je tam někdo, kdo jí takhle strašně moc jako obdivuje. Tak ano. Pak je ještě o to jako těžší je pouštět. A teď vlastně kam ty mámy, ty dcery mají pouštět?
No, mají je pouštět samozřejmě k dalšímu velmi důležitému vztahu a to je vztah s tátou, protože táta je jiný rodič než máma a dcera si potřebuje udělat první svoji důležitou zkušenost s tátou, protože od toho odvozuje svoje pozdější zkušenosti s partnery. Ale už Sigmund Freud věděl, že určitá vlastně esence, kterou si holčička vytvoří se vztahem k mámě, se přenáší taky do vztahu s otcem. Takže je to taková vlastně dosti komplikovaná záležitost. No.
Co co dělat v okamžiku, když ten táta tam z nějakého důvodu třeba není. Ať už je to proto, že se třeba rodiče rozvedli, anebo je nějakým způsobem jako tou mámou zatracován, nebo jako zdehonestován. Jak s tím ta dcera má zacházet?
To je velmi těžká situace, velmi těžká, komplikovaná samozřejmě situace, protože hodně záleží na tom, jak to přesně je. Když bych se zaměřila na to, že ten otec zemřel, že jde o nějakou vlastně neplánovanou tragickou ztrátu toho rodiče, tak je vždycky důležité umožnit té dceři, aby odžila, aby odtruchlila tu svoji ztrátu. Ideálně třeba s tou maminkou společně. Pokud je ale ten otec zavržen jako nežádoucí partner, třeba po rozchodu nebo rozvodu těch rodičů, má taková holčička o to komplikovanější situaci. A pak může pomoct hodně moudrý prarodič, babička, dědeček, kdy vlastně je možné o tom tátovi mluvit, o hezkých vzpomínkách nebo o nějakém hezkém obrazu. Pro dceru je velmi důležité udržet si vnitřní obraz svého táty jako někoho, kdo je pozitivní, kdo je důležitý, kdo se vlastně docela nestratil. Ono je to možné trošku dohnat třeba přes jiné mužské vzory, přes všelijaké strýce a dědečky a učitele, mužské autority zkrátka, laskavé mužské autority v ideálním případě. Ale není to tak jednoduché a jde vlastně o to, vždycky jde o to, zvládnout tu ztrátu, co možná nejlépe, aby těch důsledků bylo pokud možno co nejméně. O to se snažíme v terapii, o to se snažíme v psychoterapeutické praxi.
Na to jsem se vlastně chtěla také zeptat, jestli lze toho tátu něčím jako zastoupit a jestli stejnou práci pro tu dceru může udělat třeba i nevlastní otec.
Samozřejmě může, protože to je vlastně někdo, kdo přebírá automaticky roli vlastního otce. Je důležité, aby tu dceru měl rád, aby se k ní choval jako otec. To jsou základní podmínky.
Zatím si povídáme o tom dětství. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak třeba ty matky můžou prožívat to dospívání. Dost často ty dcery to, ano, dost často, to nedokážu posoudit, ale mám zkušenosti i od sebe, i od okolí, že ty dcery mívají třeba nějaké bouřlivé puberty, ale ano. Co prožívají ty matky?
No, já si myslím, že velmi často prožívají silnou ambivalenci. Na jednu stranu vidí na té své dceři, jak je šikovná, hezká, jo, jak vlastně se jí daří. A na druhou stranu můžou mít i obavy, kdo a kdy jí tu dceru hezkou odvede. A samozřejmě taková komplikovaná situace, trochu bolavá, je tehdy, když najednou maminka zjistí, že Sněhurka je nejkrásnější.
A teď poskočme trochu do dospělosti. Pokud ten vztah je nějakým způsobem konfliktní, třeba v té dospělosti, tak by mě zajímalo, kde to mohlo vzniknout, nebo čím to je a jak se to třeba projevuje.
Zjednodušeně řečeno, obecně bychom mohli říct, že jak zachází máma se sebou, jak vnímá sama sebe, tak pravděpodobně bude zacházet také se svojí dcerou. Takže takový jednoduchý příklad je takový, že třeba se naučí vlivem různých podmínek ve svém životě, že její potřeby nejsou důležité, že ona sama není důležitá. A tak zcela nevědomně vlastně zachází se svojí dcerou. Ani to nemusí vědět.
Jakože jí dává tu zprávu, že potřeby té dcery nejsou důležité.
Přesně tak. No, že vlastně s ní zachází tak, že by se měla třeba uskromnit,
upozadit,
že by měla ustoupit například, já nevím, sourozencům nebo dospělým. Jo? Její potřeby vlastně nejsou důležité. Učí to svoji dceru, aniž to třeba přesně si uvědomuje, aniž to ví. No, těch podob příliš třeba komplikovaných mateřských vztahů je hodně. Když bych mě napadlo něco, nějaký konkrétní příklad, tak třeba příliš náročná, ambiciozní matka. Což je případ, kdy to může taková matka myslet se svou dcerou zase vědomně vlastně velmi dobře. Jo? Připravuje jí výborné podmínky pro vzdělávání, pro její růst, pro její profesní kariéru, ale může dojít k tomu, že přeslechne její skutečné potřeby, že vlastně přeslechne to, co chce ta její dcera. A pak se může stát, že ta dcera si vybuduje to, čemu říká Winnicott falešné já. To znamená, dítě nevědomně přijme takovou podobu, o které se domnívá, že rodičům udělá radost, že ji ocení. A samozřejmě potom žije život trochu někoho jiného, jo? Někoho, kým se naučí být. Takové dcery pak v dospělosti, přestože jsou úspěšné a mají i třeba velmi dobré podmínky životní, mohou vyhledat psychoterapii, protože navzdory tomu, že se jim život daří, nedokážou být spokojené se sebou, nedokážou být spokojené v blízkých vztazích, pořád o sobě pochybují.
No. To mě právě jako připomíná ten titul knihy, o které jsem před chvílí mluvila. Budu vůbec někdy dost dobrá?
Ano.
To je ohromně zajímavá kniha. Já jsem teda nestihla dočíst před dnešním rozhovorem, ale první polovina to můžu doporučit.
Jo, je to vlastně to téma, když matka nevěří sama sobě, když má pochybnosti o své hodnotě, tak nevědomně, ale dosti zákonitě předává to též svojí dceři.
Co když je třeba matka věčnou kamarádkou své dcery? Já si pamatuju z dětství u jedné svojí spolužečky ze základní školy, že byly spíš s tou mámou tak jako kamarádky, až mě to jako děsilo. To bylo takový velmi zvláštní, velmi otevřený vztah.
To se vám nedivím, že vás to děsilo. Jsou to takové velmi nešťastné vztahy, protože matka je příliš blízko, chybí hranice, chybí oddělenost. Často se to děje v případech, kdy matka třeba nemá úplně dobrý vztah partnerský, nebo úplně špatný, že jo, když bychom to řekli jednodušeji. A činí si z toho dítěte, z té své dcery, vlastně takového blízkého partnera, který má mít vždycky pochopení. Samozřejmě to může být i tak, že soupeří s tou svojí dcerou. Jo? Je kamarádka, to znamená, že je jen o trošku starší kamarádka. Nerespektuje to, že je mámou té dcery. A samozřejmě nastávají potíže v okamžiku separace a v okamžiku, kdy ta dcera se potřebuje oddělit. Jsou známé takové karikované situace, anekdoty o tchýních a zetích a o tom, jak matky se nedokážou oddělit od svých dcer a přestřihnout pupeční šňůru. No, samozřejmě v praxi a v terapeutické praxi to vypadá smutně a obtížně, protože dcery, které se mají separovat, prožívají různé třeba úzkostné stavy. Jo? Vlastně mají problémy v partnerských vztazích, mají problémy vůbec dospět. Zůstávají takovými věčnými, oddanými dcerami svých matek.
Do konce rozhovoru nám zbývá už jenom chvilička, tak pojďme nastínit, co s tím v okamžiku, kdy vnímáme, že vztah matek a dcer není třeba úplně ideální. Co s tím můžeme udělat? Co s tím může udělat dcera možná, co s tím může udělat máma?
Myslím si, že situace, která mě napadá, že by mohl pomoct otevřený rozhovor. V případě, že ten vztah není tak poškozený, že by se mámy a dcery nevídaly, nepovídaly spolu. Někdy pomůže i to, že máma je schopná uznat nějaké svoje chyby, nějaké svoje selhání, že má zájem o to, jak ta dcera tu svoji třeba minulost nebo zkušenost vidí. A to může být samo o sobě léčivé. A samozřejmě také je možnost zpracovat svoje zkušenosti v psychoterapii, v psychoterapeutické léčbě.
Říká paní doktorka Mirka Chmeličková v dnešním rozhovoru o matkách a dcerách. Děkuju za dnešní povídání a na to další se těším už teď. Díky moc krát.
Já děkuju, Adelo. Nashledanou.
Milí posluchači, zítra na wave.cz záznam dnešního rozhovoru, tam byste se určitě neměli nechat ujít. Samozřejmě, pokud chcete, můžete si přihlásit podcasty, to znamená, že rozhovor vám přistane přímo ve vašem mobilním telefonu. No a pokud používáte Spotify, tak najdete diagnózu už i tam. Takže dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.